Gjatë 10 vjetëve të ardhshëm, çmimet e ushqimeve do të mbeten të larta dhe mund të sjellin urinë për miliona vet në botë. Ky është parashikimi i raportit OCHE-FAO i paraqitur në Paris në prag të konferencës së nivelit të lartë të FAO-s që do të zhvillohet javën që vjen. Këtë gjendje e vuajnë më tepër prodhuesit e vegjël lëfshatarët e vendeve afrikane. Për arsyet, të dëgjojmë Nora McKeown, koordinatore e fushatës Europe Africa.
Sigurisht që një nga arsyet është prodhimi i biokarburanteve që i zënë tokën prodhimeve për ushqim. Pastaj ekziston dhe spekulimi financiar i ndërmarrjeve shumë komshe të biznesit bujqësor për kontrollin e pjesës më të madhe të zinxhirit ushqimeve. Gjithsesi problemi bazë është se që prej 20 vjetësh janë zbatuar politikat gabuara neoliberaliste që i kanë detyruar vendet afrikane t'i hapin tregjet e tyre ndaj një konkurrence të padrejtë me bujqësinë e shteteve të tjera. Kështu ato nuk i mbështesin më prodhuesit e vegjël të jugut botës, duke i lënë në vështirësi të mëdha.